إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟
O Satanás só quer fazer com que a animosidade e o ódio se estabeleçam entre vós, através de tudo o que inebria e dos jogos de azar, e quer impedir-vos da recordação de Alá e das orações. Portanto, que vós vos abstinhais disso.